kun radio sagale americati radio sagale america witata qabe hamma jimaata tigalgala kessa sa'a lama folakka hanga sa'a sadit meter bandi 19.25 digdemishan rat washington dc ra ka dabarsu saganta fan oromo amma jalqab guyana ra ka misa bitote 19.2018 fagof dioda kannen nu caqasa jirtan daggefatoni kenya tamoltan kesumme situn kesan ran jallenne gamadat
kanu du dubbisu antu jube horati matano du hogganan korea kibba marini uklara ilaljise korean kaba hara dibba kau in mulifne jedan
mumichi ministere etiopia dr abiy ahmed kabine sani har alabsani juru odu kesaf odu bodat gabasa qabna abbaf ilma hida kesaturan abban bira gaddifame hasofsisne jirra wala kesa ganta kenya bodadiat hangat umura saganta kenya tinwalin tura daggefato ta kenya odu adunyaf tujube
Mumichi ministera Ethiopia Abiy Ahmed kabine sani mudan har alabsani jiran ministero ta kanadura turan kesa 18 bakuma duran turan yokan wajira kabro kesa tittigafata maul fakkatun mudaniru mumichi ministericha mudama kana enaraga sasan yero tajajila kennan ummata mufachisuf malammaltumman garu opsan kan brahin taramne ta uyadachisu anture kanarat udur abuda gabasa qamna Ajajan warana lamma fan kanumnoti warana Libya gama baha lella bombi konkolata sanirratti Benghazi kesatra watamira odun sani bekamera. Halellan kun agamus halifayyumma ajaja warana General Khalifa Haftar in bekaminjira. Ajajan warana lamma fan kanumnoti Libya gama baha sabahima arabaf akkaibsanit halella sanajala midan utuhirrangayin milik aniru jalan. Namni du'es akka hinjiraatin ibsan loltoonni isaanis duula ISIS kan magaalaa andaragalaana derna keessa itti fufanii jiraachuu ibsaniiru ajajaan waraanaa Khalifa Haftar wal'aansaaf hospitaala Paarisitti kan argaman ta'uunillee beekamee jira sabaayimaa Liibiyaa akka gabaasetti jeneraalichi waajjira haadhoo ka Liibiyaa gama bahaarraa gara Jordaanitti erga geessamanii booda wal'aansaa itti dabalaa Faransaayitti geessamanii jiru Pirezidaantiin Kooriyaa Kibbaa Muun Joy in Korean Kaba Gumisaf Isanif President Donald Trump Wolin Gege Famur Iba New Clara Ilaltise Akahinka in Bexanijru Moon Hoganuta del Dela Olanov Seol Kesat Akabsanit America Lototashe Korea Kaba Kesa Basu in Sumat Tuyadajer Korean Kaba in Kaf Nejer and Kanisanjer and Kofti Korea Kaba Dubin Barbadun Har Abatukajet Ujer Aniru Moon akajaranit meshani ukulara hika chunni jadu kaba fi satau korea kibbaf hika addaak abajar e yadu korean kaba ni ukulara hika chuf fet igutu argam si sajir tijaran. Korean laman giddut timaringe gesam hanga gumi ebele digdami torbat hoggana korea kaba Jim Jong-un walin ittifufuk aba gumiin kaba fi United States gidduf garu yeronsa angayona hinima minjira. Waggoota jaatama keessatti yeroo duraaf maatii Kaastroon ala kan ta'an ittaanaa Raul Kaastroo kan yeroo dheeraa pirezidantii Kuubaa ta'uun muudamaniiru. Ittaanaa pirezidant Miguel Siyaas Kaanel adeemsa filannoo miseensota gumii biyyoolessaan guyyaa lamaaf geggeessame har'a xumurameen kaadhimama tokkicha dorgoman turan. Dubbiimtuun ministirii dhimmaalaa Yuunaayitid Isteetsi Heezer Naawureet akka jedhanitti ce'umsi kun dimokiraatawaa waan hin ta'iniif bulchiinsa Tiraampiif yaaddoodha jedhan. Bayi siyaasa keessatti lammiiwwan sagalee isaanii dhaga'amuu qaba inni kun dhugumatti sagaleen ummata kan keessatti hirmaannaa qabaate miti jedhaniiru. Pirezidantichi haaraan marsaa waggoota shanshanii lamaan booda kataayitaa irraa bu'an kan umriin waggaa 86 Raul Kaastroo bakka bu'an. Gareen naga eegumsa tokkummaa mootummoota ennaa isaan hojii qorannaa magaalaa Siiriyaa keessaa geggeessan akkasumas qorattoota meeshaa keemikaalaa. Eega turanitti dhukaasiif dhoyinsi isaan mudachuu hogganaan dhaaba ittisa meeshaa keemikaalaa Ahmad Uzmuku beeksisaniiru. Balaan kun kan dhaqqabe kibxata darbeennaa ta'u gareen qorannaa sun gara Damaaskasitti deebi'ee jira. Maddeen tokkummaa mootummoota raadiyoo sagalee Ameerikaa fakka ibsanitti gareen kun ennaa balaan sun dhaqqabetti miseensonni garee naga eegumsaa balaan madaa'urra ga'ee jira. Garee qorattootaa kun yoom duwamat akka bobban beka minjira jechuudhaan hoogganaan dhaaba itti sameeshaa keemikaalaa ibsaniiru. Pakistan daangaa Afghanistan waliin kan jiru irratti ijaaraa ka jirtu dallaaf ijaarsi haaraan eenya walitti bu'insa biyyoota lamaan gidduu lubbuu galaafate raawwatamus haala gaariin deemaa jira. Tattaaffiin waraanaan geggeeffamu kan ijaarsa daangaa kiiloomeetira 2,611 eegumsa akka shororkeessonni gama biyyattiitti hin seenne ittisu ijaaramaa jiru bara 2017 keessa jalqabame. Keellaan eegumsa daangaarraa haaraan 150 ta'an ijaarame xumuramuusaaf kaan immoo bara 2019 kan xumuramu ta'u aangawoonni beeksisaniiru. Aangawoonni Afgaanistaan karoora kana mormuudhaan daangaa bara koloneeffattummaa Biriteen bara 1893 karakkoo adda addummaa gosa paastuun waliin jiru hammeessaa jedhan. Aangawaan naga eegumsaa Paakistaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti ijaarsi kun irratti mari'atamaa ture paartilee mara jechuun Yuunaayitid Isteetsiif Afgaanistaaniin dabalateellee qindoominaan irratti mari'atamee jira jedhan. Islaamabaad karoorri ijaarsaa kun doolaara miliyoona 100 lakkaa'amu ka fixu innaa ta'u leellistoonni seeraan ala daangaa lamaan cabsanii akka hin seenne dhaabsisaa jettee jirti. Raashiyaan taarifa Yuunaayitid Isteets kan aluminiyemiif sibiilarra keesseef hirphaa akka baastu gaafattee jirti. Chaayinaan gamtaa Awurooppaaf Hindiinis Ameerikaan meeshaaleef kan ofiiseef ittisa gochuuf jecha kana gootee jechuudhaan tarkaanfii kana mormaniiru. Bulchiinsa Tiraamp garuu himannaa kana fudhatama dhabsiisuudhaan taarifi kun sababa nageenya biyyoolessaaf jecha kanas seerri sadarkaa addunyaa ni eeyyamaa jedhan. Yuunaayitid Isteets Chaayinaa waliin kan irratti mari'ataa jirtu ennaa ta'u gamtaa Awurooppaaf Hindii waliin garuu dhimmooti kabiroo irratti malee kanarratti akka mari'atin dubbatte. Mooskoon hirphaa ennaa jettu maal akka ta'e ibsa bal'aa hin kennin jirti. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Wallee kanaan sagantaatti nutti ceena. Anis biyya gabaa biyya caaltu biyya tolu Oromiyaa kan kumaan dhagaatu handhuura booda.
Garsitu hunda biya midani fi albuda adda adda Davi kemoji garani fi larota Ten hormani kufa hada beila dota
Weellisaa Alii hedduu galateeffannaa sagantaa keenyatti fufna. Muummichi ministeera Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed har'a miseensota kaabinee isaanii ifatti beeksisaniiru. Ministeerota 28 keessaa 18 bakkuma jiranitti yookiin bakka hojii biraatti itti gaafatama wal fakkaataaf muudaman jedha Iskindir Firee Finfinneerra. Tajaajila kennamuu qabuun uummata mufachiisuu fi gochi mala ammaltummaa kan irra hin darbamne ta'uu hubachiisuudhaan muudama kana mirkaneessinee jedhan Dr. Abiy. Gabaasaa guutuu namoota dhiyeessa.
በዚህ ተወካዮች ምክር ቤት ፊት ቀርቤ ሚኒስትር ሁኜ ስሾም
مومیچ منیستراتی اوپیا دکتر ابی احمد ایگت گافت موجی کنت افنی توربن سری بود تایتا مورو تایتا را کاسو کابینه سجل کباک نگی گیسن مومیچ منیستر ابی مسینس پارلاماف اکا افسانیتی موداف تایتا را کاسو مسینسو تا کابینه کن اوجی گما گما موتوم مانیف ادواوین گی گیسن را تونداودان کتای تودو بطن
بلفوت تکی تامتات በአገራችን የተከሰቱትን ችግሮች ለመፍታትና ያለው ሁኔታ ለመቀየር
ወጎሌ ጥቆ ደብራን ረኮሌ በየከኛ ከሰቱ መንፍሩፊ ሐለ ጅሩጅሩ ዳፍ ዳበን ከኛ ደዋዊን ገማገመ በላ ኤገገገሰ ቦዳ ጅጅራ ሆገና ጎቹንሳ ጎቻን ኩንስ ነጋዳን ጥሙረሙንሳን ያደተማ ከነቦዳስ ኢቲን ከንስ ቆና ከና በላ ከምበርባዱ kan qoranna balla gafatu tayyu dimmota ijo gamagama kana keessat arginirra kaudan iddon sakatau barbanne tokko gaum so jira wachisu qamo jira wachistuti tokkofa gara wagga tokko fi walakka dabre gabasa ordofi kore abata manamare ballinan gamagamudan lamaffa gabasa rawi hoji abato to jira wachistu akkasumas ballinan qorachudan سدفا غباسا تو اناف اردوفي راوي هوجي امنا نمافي تجاجل امتا بلنان غما غمودان افرفا غباسا راوي هوجي اوديتي اولاناتي فاينانسي بلنان غما غمودان من راوي هوجي ابتو تون داولين اوجي غما غما غيسيني جرا غما غما غيسيني سنان غافي امن اما كاساجرو كرا غاتين ديبيكن نوفجيتشا ججيراف بكبوسون برباچيسا تاون اتمنا ميجرا كون سببا سدراتي جران موميچ منسترا ابي سببا لما فامو هرماننا دوبرتوتا مركنيسون برباچيسا وان تيفكته يدوبتن مودا منسترو تا كابيني ساني كانا اننا رغاس سانيسي انغون مودا من كون يروه جيرا تورانيتي كانرچاون ايرانجيره سرر ديمان جراچو وبچيسني جران ركو تجاجل هوجيتيف ملاملتما
اهون يميشوموتم هونو باللوبت يميقتلو منستر هونو يميقتلو الكابيني ابالات
كنين اما مودا منستاي كنين بكو مجرانيت تفوفن ميسنسوني منمري ميسنسوني كابيني منستروني كبجما بارلاما كندرتي اكوبتن كنني هوبتشي سوفدو توكوفا هانكيني دانديتي هوجراتيف barachuudhaaf qophaa'inno jiraate walutubuudhaan qaawwaa jiru guutuun ni danda'ama waliif dhiisuunis ni danda'ama garuu kanneen irra ce'uun hin danda'amne dhimmoota ijootaa lamatu jira tokkoffaa isa ummanni mootummaa irratti mufannaa dhiyeessu dhimma kenninsa tajaajilaa laalchisee kenninsa tajaajilaa jijjiruun dirqamaa fi sarardiimaa ta'uu hubachiisuun fedha ummanni tajaajila addaa hin gaafatu warqeen aafaa sinjedhu waraqaa eenyummaa baafachuudhaaf horii dabalataa baasuu kan isan barbaachifne fira bilbilsiisuu kan isan barbaachifne lammii biyyaa ta'uu barbaada kana mirkaneessuu kanneen muudamanirraas kanneen taayitaa isaanii itti fufanirraas mootummaan kan barbaadu ta'uu hubachiisuun fedha lammaffaan kan akka sarara diimaatti ilaalamu wal ijaaruun kan geggeessamus ta'e utuu waliin ijaariin kan geggeessamu dhimma malaammaltummaati ofii keenyaa itti hirmaachuu dhabuu qofatu hin taane haalawwan yeroo maallaqaaf qabeenyaa barbadeessan kanarratti hordoffii cimaa geggeessamu hoogganuun dirqama ta'uu hubachiisuun fedhaa jiran dooktar Abiyyi dhimma kanas bal'inaan ibsanii jiran akka muudamaaf jijjiirraa kanaatti obbo Shifarraa Shuguxee ministara qonnaaf qabeenyaa beeladaa obbo Siraaj fageessa ministara geejjiba dr hirut waldemariam ministara dhimma hojjetoota hawaasumma ambassador tashome toga ministara dhaabbatoota misooma mootumma obbo umar hussein sadarkaa ministaraatti director olana abba taayta galiwani fi gumruki adde uba muhammad ministara qunnamtif odefanno dr ambacho mokonnin ministara industry obbo mootumma maqasa ministara tisa adde fozia amin ministara adaf tourism obbo ahmed shide ministara tigafata mawajir immoto communication mootumma obbo Shanaatraar Abbaay ministeera misoomaa magaalaa fi manneenii, obbo Mallasee Alamuu ministeera albuudaaf energii, obbo Biraanuu Tsaggaayee abbaa langaa muummicha, aadde Yaalem Tsaggaayee ministeera dubartootaaf daa'immanii, obbo Malaakuu Allabal ministeera daldalaa fi akkasumas dooktar Amiir Aman ministeera fayyaa ta'uudhaan muudamanii jiran. Ministeroota 28 keessaa 12 hojii isaanii duraan itti fufuun isaaniis beekamee jira. Walumaagalatti muummichi ministeeraa biyyattii dooktar Abiy Ahmed ministeroota 6 iddoo isaanii jijjiiruudhaan ministeroota 10 immoo haarawa muuduun isaaniis beekamee jira. Gama biraatiin muummichi ministeeraa dooktar Abiy itti gaafatamtoota hojii mootummaa federaalaas muuduun isaanii beekamee jira.
Dhaggeeffatoota keenya, kaabinee ministerootaa kanarra muummichi ministeeraa haaraan dooktar Abiy Ahmed mana maree bakka bu'ootaatti dhiyeessanii raggaasisan kana paartiileen mormitoota akkamitti ilaalu? Durataa Koongiresa Federaalaa Oromoo dooktar Mararaa Guddinaa gaafadheen ture.
Ilaagaa amma kanan ilaalaa ture Itiyoophiyaa keessaa Adaawee keessaa hin baane, saaxilii sana keessaa hin baane. Maaltu bareessaa, maaltu gareedaa, isaan dura fooyyee qabaa. Isaan dura muuxannoo qabaa, isaan dura beekumsa qabuma warra dureetii fayyadamu kana nama rakkisa. Akka malaalu kanatti jechuu kooti. Garuu saaxinii ofii keessaa hin baane, saaxinii Adaawii keessaa jechuu kooti. Nama lama jijjiiruu isaanii bareessadha. Tokko isa Taklaa Hiqqaa Biddi jedhan sana wanti mana murtii kuni baay'ee nama rakkisaa ture. Nama baay'eetu karaa sana bu'aa ture, mufataa ture. Isa jijjiiruun bareessadha. Kan biraa immoo isa makalaakee ministeerii jedhan kana. Raayyaa ittisaa kana kan hoogganu jijjiiruun baheessadha. Labsii yeroo lama labsame kana hojiirra oolchuudhaaf namni baay'ee itti mufateedha. Kanaatti waan haaraa waan guddaa biyya kana irratti ceesisuu hin danda'amu waan jedhu akka ta'utti hin argina jechuu kooti. Gara fuulduraatti hin eegne malee ammaa fi nama rakkisaa jechuu kooti.
Akka paartiitti silaa maal eegdanii turtan muummicha ministeraarraa yookaan immoo paartii isaanii adda waawiirraa?
Kana gaafallee baay'ee neegne garuu nama baay'ee barate kanafaa saaxinii Adaawii keessaa ba'anii ootti dabalan gadheen turre. Ministeera barumsaa faa akka saayinsinaa teekinooloojii faa iddoo waan baay'ee beekumsa gurguddaa muuxannoo gurguddaa barbaachisu kana otoo alaas itti dabalanii gadheen turre. Wanti guddaa nuti eegaa jirru bari dafee kaabinee isaa kana ijaarratee gara marii guddaatti marii dhugaatti. Marii saba Itoophiyaa laga ceesuu danda'utti deemuudha kan nuti eegaa jirru. Akkamitti ministeerota isaa ijaarrataa otoo hin taane isaan qabatee saba kanatti gadi bahee akkamitti jijjiirama guddaa fidaa mormituu biyya kanaa wajjin akkamitti deemsisuudhaan amma Adaawii qophii qabaa isadha kan nuti eegaa jirru teenye.
Dooktar Mararaa gama kanaani muummichi ministeeraa Dooktar Abiy yeroo dabre mana mootummaatti affeerraa irbaataa gochuudhaan mormitoota walitti waamanii gara fuulduraatti biyya kana geggeessuu barbaaddan maree akka kanaatti fufnee geggeessina wanna jiruuf waan adda addaa dubbatanii turanii walga'ii adda addaa keessattis mallattoo mormitoota waliin hojjechuu agarsiisu tuttuqaniiru. Gama kanaan wanna gammaatti dubbatame akkamitti ilaaltu? Kanatti aanee tarkaanfii maaliidha kan isin eegdan?
Afaaniin dubbachuu irra darbee maal hojjechuu danda'u, maal hojjechaa jira, isa argaan jirru jechuu kooti, isa eegaa jirra.
Durataa Koongiresa Federaala Oromoo Dooktar Mararaa Guddinaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Ani carraanaa kanname fi isinan galateeffadha.
Abbaaf ilmatu mana hidhaa keessa ture. Abbaa akka ta'an obbo Margaa Dabaloo dhuma torban darbee kana mana hidhaa Qilinxoo keessaa gadhiifaman. Ilmi isaanii dargaggoo Darajjee Margaa galmee obbo Gurmeessaa Ayyaanoo irratti kan himatame yoo ta'u namni 21 yeroo gadhiifamu isa qofaatu hidhaa keessatti hafe. Obbo Margaa Dabaloo hidhamuun isaanii kun yeroo lammaffaaf ta'u dubbatu. Eessaa attamitti qabaman akka jedhu?
Limmuu Galiilaatti hin daladde. Kanaa booda jalqaba 1984 mana barumsaa Jimmaa Yuunivarsiitiidhaan eebbifame.
Maaliin?
Kilinikaa Neersiidhaan. Hojiin koo inni jalqaba Boongaa ture Jimma keessa. Kaffichoo Shakkichoo Zoon kan jedhamu. Eddasi 1997 farmaasiin baradde M.A.dhaan ani achuma Jimmaa Yuunivarsiitiidha qirincaa fi Finfinneedhaan eebbifame. 2003 fudhadhee fixeessa. Jarri kun hojii nu dhoowwatanii 2003 dhiisee baheetan hojii dhuunfaa jalqabe.
Eessatti?
Aanaa Limmuu Galiilaa keessatti. bakka odaa lalisaa jedhamu. Tuni hojii kana hojjetu galiidhaan qabanii Maakalaawi nagashani. Achi naannoo ji'a sadii fixeen galee.
Maakalaawi?
Eeyyee.
Bara kam keessa kun?
2003 2003 achi galee hojii koottan fufe. Ammas deebi'ee 2004 gaafa mallasaan du'u hin barbaadamtaa innaan anoo hin deemu jedheetanii gara Beenishaangul kanatti dhaqee mana qorichaa banadde. Achiin dhufanii na ari'anii naananii achumaan dhukkannaa godhe. Ergan dhukkadde boodammoo 2005 sanaa jalqabanii haadha manaa koo, ijoollee koo, fira koo, deendumaa 2006, 2007, 2008 suma hidhanii. Tuma na barbaadanii 2008 gaafa maazaa bultii 18 tuma makalaakayaa yookiin immoo humni ittisa baraayyaa biyya kanaa tuma na barbaadaniitu lagatti na arganii na qabanii tun dhokachee deemaa jiru.
Egaa amma achiin qabamtanii Finfinnee geessamtanii?
Eeyyee. Na dura namoota qabanii isa beektaa jedhanii nama dararanii nama 184 sababaa koo jedhanii barsiisaa Lamuu Nagaash kan jedhamuu fi itti hafaa daadhii nama jedhamu sababaa isaa isa beekta jechuudhaan ajjeesani.
Eessatti?
Aanaa haroo limuu bakka Qarsaa Booloo jedhamutti inni tokko immoo Kamashii bakka jedhamu Beenishaangul keessa bakka aanaa Yaasoo lafa Abbaa Mo'aa jedhamutti ajjeesan isa tokko.
Bara meeqa keessa kun?
2008 Maggaabit bultii 28 fi bultii 24.
Sana booda?
Kana booda Maakalaawi Finfinneen galee erga Finfinnee galee immoo. Adda bilisummaa Oromooti. Adda bilisummaa Oromoo wajjin walquunnamtii qabdaa, uummata ijaaraa jirtaa, meeshaa qabdaa, humna waraanaa qabdaa jechuudhaan dararaan guddaan nurratti raawwatee nama na beekanillee barsiisaa kanaasaa himatamaa lammeffaa kootii sirriitti itti ragaa ba'i jechuudhaan qaama isaa reebanii caccabsanii amma yoonaallee namni kun ofiisaa of danda'een ka'u dheengadda namatti dhufee fuudhee tokko kanaasaa raggaasaatii inni lammeeffaa immoo Taamiruu Qanaatee kan jedhamuu fi Xaadiquu Baqqalee kan jedhamuu fi Maammoo Baqqalaa kan jedhaman amma nama of danda'u miti yaalii dhabanii manni sun keessa yaalii gochuu waan dadhabeef jarri kun galgala ganama hammallee jireenya dhuunfaa isaanii gaggeeffachuu warra danda'an miti warra gargaarsa uummataa barbaadanidha.
Eessa jiru gaa?
Qanaasa Raggaasa aanaa siree jira barsiisaadha. Walumaa ni kamne? Nama 24 taanee kan himatamne namni 24 keenya iyyuu ba'aniirra.
Warra amma maqaa waamtanis ba'aniiru?
Ba'aniiru eeyyee.
Adda bilisummaa Oromoo wajjiniin hidhata qabdu jedhan ragaa sinirratti argatan qabu?
Ragaan maaltu jira? Adda bilisummaa Oromoo jechaan uummata Oromoodha fayyuma jedhuun akkumalee adda bilisummaa Oromoo nuun waraana miti ogummaa fayyaa barannee waan waan beenullee hin qabnu dandeettiin itti waraana bilisummaa Oromoo taanullee hin qabnu ani nama waggaa 64ti. Yakki keenya inni guddaan Oromoo mata'uu keenya malee wanti garbiraan hin jiru.
Baqaddeen gara Beenishaangulitti deemee jettan maaliif harka kennachuu jibbitan?
2003 dararaan guddaan qeensina irratti buqqa'ee guyyaa 57 mana dukkanaa bulee dhiibbaa waan irra ga'eef ammas innis lammeffaanatti deeba jechuudhaan malee wanti garbiraa wanti ta'e hin jiru.
Amma gasa boodana hidhamtan haaluma akkasii isin irratti raawwatame?
Dararaan baay'ee guddaa daran jabaataa baay'ee suukanneessaa harki hidhaa miilli hidhaa naannoo ji'a sadiitiif baay'ee rakkoo guddaa kan ta'e ulfaataa keessa turre si'a lammeeffaatti deebite yakka lammeeffaa raawwatte jedhanii anallee haa turuu isaan warri kaaniyyuu baay'ee miidhamanii namni 24 kun hundumtuu sababaa isaa isa beettaa waraana isaa qallabdeettaa isa nyaachifteettaa jechuudhaanii isaanillee baay'ee dararanii animmoo guyyaa 90 fi ji'a sadiif namarraa adda ba'ee qofaa koo hidhamee baay'ee dararame amma miilli koo baay'ee na dhukkuba rakkoo keessan jira ammallee.
Egaa Maakalaawi keessaa guyyaa 90 turuun keessan?
Guyyaa 90 mana dukkanaa qofaa koo isoleetid ta'eeti isoleetid prisoners yookiin immoo potenshaal daanjer warra jedhamu keessaati malee Maakalaawi ji'a 5 turre. Maakalaawi sana keessa ta'ee iddoo adda addaa qabaa iddoo warri akka gurguddaatti raawwatanii fi shakkamaa gurguddaa ta'anii fi warri salphaan itti hidhamanii hadda.
Egaa walumaa galee harka keessan qabame amma guyyaa hiikamutti yeroo hammamii turtan jechuudha to'annaa jala?
Waggaa 2 ture.
Amma dhumarratti haala akkamiin ba'uu dandeessan?
Ba'ii yoomannaa ni baane malee. Yeroo duraa sana keessa Oromoota 677 achi keessa jira Oromoon duwwaanii amma kana garuu. 357 jira. Kana keessa namni 60 dheengadda ba'ee keessumatti ijoolleen qaroon beekoon danda'oon warri hegere biyatti kanaf murteessa kan ta'an amma iyyuu mana hidhaa keessa dararamaa jiru qofaatti isoleetir godhanii hidhaa jiru. Kana keessa akka fakkeenyaatti kaffaalee nigaatuu kan jedhanu eebbisaa galataa kan jedhanii fi darajeen koos duukaa jira. Moosisaa daagin kan jedhanii fi hambisaa gonfaa kan jedhan dabalatee dooktar Jibiliil Maammir kan jedhanii fi Girmaa Nagaasaa kan jedhan hachuma keessatti namoota 291 jira amma akka beekutti. Warri Amaaraa immoo 201 turanii gadda nama 21 ba'e.
Abukaatoo keessan kan ta'an obbo Wandimmuu maamiltoota koo keessa gara 115 ta'u kan hafanii naan jedhan.
Kan Wandimmuu dudduwaadha malee kan mootummaan dhaabatu jira, kan Tola Maaraam dhaabatu jira, kan Aleenin dhaabatu jira, wanta daddaa jira. Kanaafi kan isaanii duwwaadha yoo ta'e malee wanta qabatamaadha naan amma jedhaa jiru kuni namni 290 wayii ammayyuu achuma jira. Oromoon.
Ilmi keessan Darajjee Margaa mana hidhaa keessatti hafee gaafa ba'uuf jettan argitaniittuuni?
Gaafa ba'uuf fedhu argeera. Ilma koo hangafa 83 dhalate.
Waggaa 27 jechuu?
Kanadha.
Inni jalqaba maaliin qabame?
Liigii dargaggoo jedhanii kan kafaa'oo keessatti ijaarameen kanaan qabame garuu abbaa keefidi jedhameeti kan inni dura qabame.
Ilma keessanii wajjin achi mana hidhaa qilinxoo keessatti ol argitu turtanii?
Inni eddee mana dukkanaa shawaaroobitiin waggaa tokko tursiisanii booda fidanii dhiyoo kana wal nu agarsiisan ergaa hidhamaan siyaasaa bakka tokkotti naanna'e malee duraan waliin agarru turre.
Dhuma maal jettanii ni baatan gaafa biraa deemtan?
Maalin jedhaarree rabbi siyaa gargaaru hin jedhaan malee falmuu hin danda'u waa tokko gochuu hin danda'u maal gochuu hin danda'a.
Dargaggoo Darajjee Margaa abbaansaa ega hiikamanii booda kibxata darbe mana murtii duratti dhiyaatee ture. Waan achitti uumame abukaatoosaa akka ta'an obbo Wandimmuu Ibsaa gaafadheen ture.
Darajjee Margaa akkuma beekamu galmee duumessaa ayyaanoo irratti nama himatame keessaa namni hafee isaa. Darajjee kana himannaa lamatu irra jira. Tokko kan warra qilinxoo gubata jedhameen kan himatame. Inni lammaffaan immoo kan galmee dirmeessaa ayyaana irratti himatame labsii shoror keessaa torba tuqaa tokko dabarta jedhanii kanaan himatame. Darajjee Margaadhaa kun sababni inni keessatti duubatti hafee dhagaa itti faallee caqafannee finne jennee mormii dhiyeessinee ture. Manni murteedhaa mormii keenya kanarratti qorannaa godhe jedhee beellama qabee amma kaleessa maalimaa. Kanaafuu gaafa bukaatoon tokko bakka anjilatti jechuudha bukaatoon asii buufatte waan hiixadhe jedheef sababa kanaaf hin fudhannu jedhanii kufaa godhanii. Kanaafuu birraa itti siinaan Darajjeen ka'eetini waan Oromoo ta'eef akka takalaa kanuma taasistanii himannaan kiyya himannoota warra yaa'eetirraa gad keewwataan illee gocheetti mataniillee wanti adda taasise hin jiru. Lubbuu namaan ajjeesne qabeenyaa kophaa kootitti abballeessa hin jiru. Xiqqoo sagalee isaa ol kaasee xooxeffatee dubbate kan barbaadanillee gootan nan danda'a gatii Oromummaaf kaffaluu jedhee jennaan namoonni gara 30 hin taanii harka waliin dhaanii cabacabanii jecha Darajjee kanarratti cabacabuu keessa kun maal jedhee dhaddatti gaafachuu aga tokko iyyaale. Boodarra nama Darajjee bira taa'u tokko ka'i jedhee Darajjee isaanillee hin kaasanii gubbaan ka'e kun akka carraa isa nama alamni ijoollee Amaaraati. Maaliif cabacabdennaan kan Darajjee himate kun dhugaadha. Waan Oromoo ta'eef akkana guutan kan jedhu jedhee ammatti deebi'ee Darajjeenillee nama abbaa seeraa tokko maqaa dha'ee akeekalu keessattuu abbaan seeraa obsaan tasgabbaa'ee hojjechuu qabde malee na doorsisuu nu sodaachisuu hin qabdu jedhee kanarraa kan ka'e manni murteedha. Namicha Darajjee wajjin kaasan san ji'a sadii. Deganaa dammo abbaa seeraa isa maqaa dha'anii asin hin doorsisin waan jettanii dhaddacha jeequ kan jedhanii akka dhaddachi hojiin saffisaa hojii isaatti soo hojjannee waan gufuu taatanii jedhanii ji'a afuri. Walumaa galatti gaa ji'a torbaa adabanii akka kanaan beellama gaafa itti aanutti saamsaa bultii sagalitti qabannee adda ayyaana jechuudha.
Guyyuma dhimma Darajjeefaa kun ilaalame sanatti namoonni kan biroo dhiyaatan jiru?
Jira. Namni soror keessaan himatamee waggaa tokko ol hidhamee ture. Indaasaaw Kushiinaa jedhama. Kawaa bahaa magaala Maqii keessaa kan hidhame sagalee caalmaadhaan bilisa taasifamee gara mana isaa galeera jechuudha.
Obbo Wandimmuu Ibsaa deebiinaa laattaniif hedduu galatooma.
Isinillee baay'ee galatooma.
Dhaggeeffatoota keenya sagantaa keenya kanumaan xumurraa bor walitti deebina. Amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufa.